ini beberapa malam ini, tiap malam kita entertainment. Tapi sebetulnya lebih dari entertainment, sebab this is where teaching dari Borobudur akan mulai. Saya akan cerita sedikit mengenai Borobudur ini. Bagaimana ya pembukanya? Pada suatu waktu di zaman dahulu, itu kan begitu kan, mulainya harusnya begitu kan? Oke. Saya kira tidak banyak orang di dunia ini yang tidak kenal Borobudur. Mungkin caranya, pronunciation-nya mungkin nggak benar atau apa, tapi mereka kebanyakan tahu yang namanya Borobudur. Dan semua orang tahu bahwa itu adalah monumen Buddhis dan ada di Indonesia. Kita yang sekarang ini, kita selalu tahu bahwa monumen Borobudur itu, begitu kita sebut Borobudur, kita tahu monumennya seperti apa, bentuknya seperti ini. Tapi sebetulnya sejarahnya dan riwayatnya tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Borobudur ini hanya sebagai suatu peninggalan, tapi meskipun peninggalannya ini pun megah dan sesuatu yang indah, tapi sebetulnya representasi dari Borobudur ini luar biasa. Menandakan bahwa pada saat itu di Nusantara, Buddha Dharma ini diikuti oleh banyak orang, dan tidak cuma diikuti oleh banyak orang, tapi juga ajaran-ajaran Buddha Dharma waktu itu yang dikenal dan yang dipraktekkan itu adalah ajaran-ajaran yang lengkap dan ajaran-ajaran bahkan yang boleh dikatakan sangat dalam. Dan tidak ada monumen di dunia manapun, di dunia Buddhis manapun, yang bukannya saya membanggakan sebagai kita sebagai orang Indonesia lalu membanggakan macam itu bukan. Faktanya banyak relief-relief, ukiran-ukiran semacam relief itu di dunia ini banyak. Bahkan di Afghanistan, di Bamiyan, banyak. Banyak juga bentuk stupa-stupa. Mungkin kalian bisa tahu, bahkan ada satu yang namanya Kesavera. Itu bentuknya hampir seperti Borobudur. Persis ukurannya hampir sama. Bentuknya stupa dengan berbanyak patung-patungnya itu jadi sama. Jadi bentuk dari Borobudur itu sendiri boleh dikatakan tidak original bentuknya. Tapi konsep dari Borobudur ini dan dibangunnya dari Borobudur ini mempunyai suatu cerita yang indah dan suatu cerita yang sangat-sangat menarik. Apalagi nanti kalau kita lihat apa yang diajarkan di Borobudur di sini. Di samping kita tahu mengenai monumen itu sendiri, namanya pun masih diperdebatkan. Sebab belum tentu dulu namanya itu Borobudur. Bentuknya apa macam-macam. Yang kita tahu di tahun 824 ini ada prasasti yang ditemukan di Karang Tengah. Itu menulis menyatakan ada suatu bangunan yang diberi sebut Jinalaya. Jinalaya. Misalnya Himalaya itu tempat awan, misalnya ini Jinalaya. Jina adalah para Buddha, right? Para penakluk istilahnya. Ini ditulis di sana ada satu bangunan yang disebut Jinalaya. Dan bangunan itu diresmikan oleh anak dari Samaratungga yang namanya Pramudawardhani. Dan itu jelas prasasti itu dapat dilihat bahwa tahunnya adalah tahun 824. Jadi kalau memang betul prasasti ini yang disebut Jinalaya ini mengenai Borobudur, Borobudur di tahun 824 itu sudah selesai. Dikatakan mungkin diperkirakan Borobudur itu dibangun di kurang lebih antara 50, 70 sampai 80 tahun lamanya pembangunannya di sana. Memang pembangunannya luar biasa. Kemudian ada juga prasasti yang namanya Tri Tepusan. Itu tahun 842. Di sana itu membuat aturan memberi batas batas ini kalau dalam bahasa Sanskerta atau Pali namanya sima. Misalnya suatu wihara, tempat tinggal para biku itu biasanya ada simanya, ada garisnya, ada batasnya, di mana biku-biku atau bikuni-bikuni tidak apa diperbolehkan keluar dari batas itu. Karena itu kecuali jam-jam tertentu, kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi, nah di sini simanya ini jelas tidak, cuman dalam sima itu diikut sertakan beberapa desa di sekitar Borobudur itu, sehingga mengatakan bahwa apapun yang dipajakin di desa itu, uangnya digunakan untuk maintenance pemeliharaan Borobudur. Disebut bahwa tanah itu diberikan oleh Sri Kahulunan. Itu Sri Kahulunan ini apa sebetulnya gelar dari Pramodawardhane. Dikatakan hasil dari desa-desa ini untuk pemeliharaan Kamulan yang mempunyai nama Bumi Sambara. Kamulan Mula itu adalah pemulaan, makanya Kamulan itu adalah tempat permulaannya Shailendra. Jadi kalau memang benar ini itu merujuk ke monumen Borobudur, Borobudur itu jelas dibuat, dibentuk untuk nenek moyang atau apa tetua-tetua dari Shailendra ini, dari Pramodawardhane, disebut Bumi Sambara. Jadi paling tidak kita tahu atribut dari Borobudur yang disebut Jinalaya dan disebut Bumi Sambara. Bumi Sambara, kamu tahu artinya bumi. Bumi ini adalah apa, ladang. Nah, ini kalau kita orang Indonesia mengatakan kata bumi, kita langsung ngerti. Kalau pakai bahasa Inggris dulu, itu malah terjemahnya macam-macam. Karena kata bumi is not, sebab itu bisa diterjemahkan earth, soil, kata bumi. Juga disebabkan the world, karena dunia. Saya kasih contoh betapa keterbatasan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, ini kalau kita nyebut misalnya ya, beras, beras dan padi, atau beras dan gabah. Terus kita begini dah, mulai padi, gabah, beras, nasi, lain-lain atau sama? Lain-lain, right? Makanya katanya lain. Tapi empat-empat ini terjemahan bahasa Inggrisnya satu, rice. No any other word. Jadi keterbatasan bahasa ini tergantung kebutuhan. Dikatakan dalam bahasa Arab ada 27 tahap kehausan. Mulai dari pengen minum sampai sakit. Itu ada 27 kata. Dikatakan di Eskimo ada 12 atau 14 apa macam putih untuk menerangkan keputihan salju atau keputihan es misalnya. Itu tergantung dari sendiri-sendiri caranya. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Jawa ini juga mempunyai ciri-ciri khusus gitu. Misalnya kalau yang bahasa Inggrisnya to carry atau membawa, bahasa Jawanya ini macam-macam. Ada yang namanya nyunggi, itu kalau di atas, yang ini namanya gendong, yang ini namanya mundak, yang ini namanya ngempit, ini yang namanya nyangking. Itu semuanya to carry, you know. Itu all this kind of thing. Jadi itu mempunyai jadi namanya tidak sebetulnya dipersoalkan. Kita tahu kurang lebih di abad ke-8 ini. Nah, abad ke-8 ini persis di tengah-tengah kebesaran agama Buddha. Agama Buddha waktu itu mengalami yang disebutkan zaman keemasan. Karena pada saat itu agama Buddha cukup berkembang semasa berabad-abad, mulai dari kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi sampai di abad ke-8. Jadi sudah saat itu 1000 tahunan lebih. dalam 1000 tahun tentunya ajarannya ini mulai dikembangkan, diperdalam pengertiannya, mulai diperdalam orangnya, mulai mengerti yang lebih dalam, aspek-aspek dari ajaran ini juga lebih dimengerti dengan lebih dalam. Tadi yang kita bicarakan, misalnya sama Neritanya mengenai ini yang disebut sutta, kumpulan-kumpulan sutta tadi itu adalah kumpulan-kumpulan sutta yang boleh dianggap sutta-sutta yang agak pemula dari permulaannya. Makanya kumpulannya misalnya yang panjang-panjang dikumpulkan menjadi satu, kalau yang dalam bahasa Pali disebut Majjhima Nikaya. Yang pakai bahasa Sanskerta yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Tionghoa, lalu dikatakan you know Majjhima agama, menjadi agama. Yang tengah gitu, Majjhima menjadi Madhyama. Yang panjang menjadi Digha Nikaya, menjadi Dirgha Agama. Kemudian yang Anguttara Nikaya menjadi Ekottarika Agama. Kemudian yang jadi sebetulnya kumpulan-kumpulan dari itu menarik sekali, meskipun terpisah dari secara geografis, yang dari utara dari Kashmir, dari bawah yang dari Sri Lanka, isinya hampir sama. Dan sekarang bisa kita bacakan ajaran tetap, tapi itu tambah lama tambah diperdalam. Dan di India sejarahnya menarik juga perkembangan agama Buddha ini. Dan tapi agama Buddha itu pernah dijadikan agama nasional pada waktu kejayaan Raja Ashoka. Raja Ashoka itu lalu mengirim beberapa biku-biku ke seluruh penjuru, makanya dengan demikian betul-betul agama Buddha itu mulai tersebar. Dulunya Buddha itu mengajar hanya kurang lebih di sekitar Sungai Gangga, just around that place. India begini, beliau mengajarnya di utara ini. Kemudian kalau yang ke bawah lewat Sri Lanka, kemudian akhirnya ke Thailand, ke Myanmar sana, yang ke utara lewat Kashmir, kemudian ke Afghanistan, ke Tiongkok, ke Korea, ke Jepang dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa perkembangannya ini adalah. Makanya tidak tepat kalau dikatakan ada beberapa sekte dalam agama Buddha. Bukan sekte, hanya beda tradisi. Makanya dengan ada yang beda tradisi adalah karena beda geografisnya dan tempatnya. Makanya bahasanya juga lain-lain. Tapi ajarannya masih tetap sama, tapi cara pandang mereka juga lain-lain tergantung dari daerah-daerahnya. Ada ini yang dipentingkan, itu yang dipentingkan, makanya bisa lihat bahwa ada bermacam-macam begini. Ya, ini kurang lebih di mungkin abad ketiga sebelum Masehi. Sekarang kita akan fast forward. Perkembangan agama Buddha ini tambah lama, tambah diperdalam dari mungkin abad kelima sebelum Masehi, fast forward ke kurang lebih permulaan abad Masehi. Di permulaan abad Masehi mulai banyak orang-orang yang brilliant. Ini dikatakan dimulainya zaman keemasan agama Buddha ini dimulai kurang lebih di saat itu. Karena pada saat itu begitu mulai timbul literatur-literatur atau timbul sutra-sutra yang baru. Tujuannya sama seperti ini. Besok kita akan belajar tentang apa yang disebut Buddha Wacana ini, yang disebut sutta atau sutra. Wacana ini omongan, maka apa yang disebut itu kualifikasinya seperti apa. Kurang lebih di permulaan abad Masehi ini mulai juga diperkembangkan. Jadi kalau kita lihat sebelum di permulaan abad Masehi ini, jadi mulai kurang lebih di abad keempat, abad kelima sebelum Masehi, di zaman Buddha, sesudah Buddha tidak ada yang disebut Parinibbana. Ini Buddha itu mengatakan berkali-kali, beliau ditanya, kalau nanti Buddha tidak ada bagaimana terusannya, saya akan tetap ada di mana ajaran ini tetap ada, Dharma Isada. Jadi sistem melanjutkan mengenal kebudayaan itu selalu ditandai dengan kesinambungan ajaran beliau. Bahkan beliau selalu mengatakan, kalau kamu di Mahaparinibbana Sutta, beliau itu mengatakan, kalau kalian ingin menghormati saya, itu adalah jalankanlah ajaranku. Tidak perlu kamu bikin bangunan-bangunannya. Jadi, malah lalu beliau mengatakan, nanti kalau saya sudah tidak ada, teruskanlah ajaranmu dan andalkanlah apa yang ada dalam pikiranmu sendiri. Jadi selalu urusannya individual, dan tapi selalu harus berhubungan dengan masyarakat sekelilingnya. Ini ciri-ciri agama Buddha. Agama Buddha tidak pernah dalam keberadaan sepanjang sejarahnya terlepas dari masyarakat. Selalu berhubungan. Tapi juga selalu mempunyai suatu isolasi, mempunyai suatu kebiasaan yang memisahkan antara pengikut-pengikut agama Buddha dengan yang lain-lain. Karena memang istilahnya Buddha yang Buddha gunakan, cara pandang yang diajarkan oleh Buddha ini yang disebut Patisotagami, melawan arus, agak counterintuitive, kelihatannya tidak normal, kelihatannya tidak logis, tapi justru counterintuitive. Misalnya, katakan, kalau kamu mau kaya, kamu harus berani memberi. Ini kan bertolak belakang. Orang biasanya kalau kamu mau kaya, jangan berikah, dibagi ke yang lain-lain. Nah, ini dibagi dua. Nah, ini nanti bisa diterangkan, tidak cuma dan masuk akal sekali. Tidak ada hubungannya dengan magic, tidak ada hubungannya dengan klinik. Artinya apa sih? Artinya jika kamu itu membiasakan diri memberi, itu biasanya kamu sudah merasa berlebihan. Sudah punya sesuatu yang berlebih. Makanya kamu merasa kaya. Tidak urusan jumlahnya nih. Ya, tapi kamu mulai melatih semacam itu. Tadi kamu mengatakan ya urusan dana dan itu. Bukannya lalu HP-mu kembali atau apa, itu juga mungkin. Tapi intinya melatih menjadi hati yang bersifat pemurah. Sebab nanti ada hubungannya dengan keakuan tadi. Nanti ada hubungannya dengan kebahagiaan tadi. Jadi kembali lagi, come back to the same thing. Temanya akan selalu itu, mengurangi penderitaan, membawa kebahagiaan. Nah, kalau Buddha Parinibbana, ini karena pada saat itu diterangkan, dan nanti besok akan kita telah lebih baik lagi, tapi pada intinya, caranya menerangkan ini suatu yang fix. Jadi untuk supaya apa, kita tidak lagi menimbulkan karma-karma, tidak lagi dijajah atau keterikatan oleh keinginan-keinginan, makanya tanha pun diterjemahkan keinginan, right? Itu juga terjemahnya karena dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan desire. Karena yang nulis ini juga apa, rohaniwan-rohaniwan Kristiani yang menerjemahkan dulu. Tentunya mereka menggunakan juga konsep-konsep sedikit banyak dipengaruhi, tujuannya baik. Saya kira mereka itu tidak menyabotasi apa agama Buddha, no, tapi sangat terpengaruhi oleh cara mereka menerjemahkannya. Kurang lebih di permulaan abad Masehi ini mulai mereka melihat, makanya no, sebetulnya makanya saat-saat itu tidak ada yang namanya Buddha rupa. Kalau ada ukiran-ukiran pun selalu disimpulkan dengan ada singasana atau sasana kosong, sekeliling-kelilingnya baru ada orangnya, cuman bisa diasumsi di situ Buddha duduk atau tapak kaki beliau atau hanya pohon bodhi. Jadi penampilannya itu adalah penampilan-penampilan yang disebut un-iconic. Tidak ada ikon dari Buddha itu sendiri, tidak ada penampilan Buddha sendiri. Tapi lama-lama mulai bisa diketahukan bahwa ternyata tidak begitu perlu menganggap Buddha itu hanya ada satu kali, hanya ada Buddha sendiri. Karena setelah orang baca sutta ini terjemahnya macam-macam. Dan setelah terjemahnya macam-macam juga bisa pengertiannya segala macam. Dan ada suatu pengertian mengatakan bahwa kalau memang betul ada dharma atau ajarannya itu tetap selalu ada tentunya ada yang bisa kita pegang, yaitu ajarannya ini. Makanya kadang-kadang ini juga disebut, makanya kata-kata seperti dharma kaya, itu misalnya. Ini mulainya dengan pengertian semacam itu. Lalu di mereka itu juga untuk supaya ini upaya kausal ya, mulai memikirkan bahwa Buddha itu hanya kehadiran beliau di dunia kali ini itu sebetulnya hanya ingin menunjukkan caranya seperti itu. Buddha itu dari dulu sudah tergugah turun ke Jambudvipa ini hanya menunjukkan. Ini salah satu perkembangan cara berpikir semacam itu. Tujuannya sama juga, untuk menghilangkan penderitaan, untuk menambah kebahagiaan. Karena sejarahnya lain, tempatnya lain, waktunya lain, mereka udah. Makanya mulai saat itu juga muncul Buddha rupa. Nah, muncul Buddha rupa ini agak kesukaran. Waktu itu belum ada Instagram, belum ada Twitter. Jadi lupa enggak bisa tahu Buddha itu seperti apa wajahnya. Makanya dicarikan model untuk dibikin Buddha rupa. Jadi arca Buddha yang pertama, wajahnya ini wajah Yunani, diambilkan dari dewa Apollo. Cakep sekali. Hidung yang mancung begini, dan rambutnya pun gelung-gelung begini, rambut panjang bergelombang diikat. Pakainya toga, enggak pakai jubah. Seperti itu. Makanya kamu lihat arca-arca Buddha permulaan itu bentuknya seperti seperti ada yang di Yunani itu dewa-dewa. Dan dengan demikian orang mulai bisa diterangkan bahwa ini ada sesuatu yang hadir terus dalam sifat Buddha ini. Dan juga pada waktu itu ini mulai berkembangnya beberapa sutra-sutra, literatur-literatur yang kemudian secara global ini disebut The Prajna Paramita Sutra. Mulai di adanya sutra-sutra yang mempertanyakan, okay, kalau kita punya klesha, dan ini juga nanti mungkin tidak malam ini, tapi besok kita mulai pelan-pelan, mulai mempertanyakan bahwa sebetulnya kalau kita menghentikan keinginan, menghentikan itu pun, tapi juga masih akan tetap ada semacam sesuatu yang masih menggondeli di sini. Lalu mereka mulai menerangkan, dan salah satu tokoh waktu itu yang paling berhasil menerangkan dan membuat sistematis sekali ajaran Buddha yang ada dengan penerjemahan beliau. Beliau itu menunjukkan bahwa yang diterangkan di Abhidhamma, bahwa semuanya ini ada benar-benar, ada 75 dharma atau ada 100 dharma, itu incoherent. Bukannya enggak masuk akal. Kalau semakin kita lihat betul-betul, keterangannya ini tidak logis. Sebab bisa ditunjukkan bahwa ada celah-celah dari itu. Nah, di sini loh, mulai dengan adanya ditelaahnya ini lebih baik. Makanya kadang-kadang ini mulai disebut Buddhist philosophy. Filosofi di sini yang disebut itu sebetulnya filosofi, bukan dalam arti kata yang di barat adalah hanya suatu pengetahuan, tapi filosofi adalah tahu cara melihat yang ada hubungannya dengan hidup kita. Jadi filosofi itu adalah cara melihat yang membantu hidup kita. Jadi cara pandang kita yang melihat hidup kita. Nah, di sini itu tokoh yang membuat impact much itu yang bernama Nagarjuna. Nagarjuna mulai dari situ Nagarjuna ini mulai bahkan kata Mahayana sendiri nanti kita itu juga sejarahnya juga agak menarik, tidak seperti apa yang kita ketahui seperti ini sekarang. Jadi kurang lebih di permulaan abad itu ada yang disebut Mahayana atau keterangan mengenai, dan Nagarjuna itu nerangkan bahwa kalau dilihat semuanya ini, semua keberadaan itu tidak mempunyai substansi, tidak mempunyai keberadaan yang bersifat hakiki, yang disebut bersifat sunya. Tapi kita tidak akan menganalisa itu malam ini, so don't worry, we don't do that. Tapi mulai dengan pengertian semacam itu, prajnaparamita mulai dipelajari. Dengan adanya pengetahuan mengenai sunyata ini, mulai dari situ mulai berkembang, lalu semakin begini. Dan banyak tokoh-tokoh sesudah Nagarjuna, misalnya nanti akan ada Arya Dewa dan segala macam. Fast forward, dari permulaan abad Masehi ini, kurang lebih di tahun 450, 4,5 abad kemudian. Saat itu di India, itu apa, raja yang berkuasa itu bukan beragama Buddhis, malah raja-raja yang mengikuti agama Hindu. Dinasti waktu itu di kurang lebih di abad keempat, tahun 450-an, adalah dinasti Gupta. Dan yang namanya satu Kumarabuddha ini lihat betapa Buddha Dharma ini, apa ajarannya, yang dengan ajaran mulainya dengan yang dikenal dengan Mahayana ini, lalu juga mulai diajarkan, ditunjukkan sebetulnya bahwa kita ini tidak mungkin bisa bahagia kalau kamu cuma bahagia sendiri. Bahwa intinya mencari kebahagiaan itu kalau kamu bisa membahagiakan yang lain. Lalu dikatakan, maka untuk itu kamu harus pemikiran ini loh, jangan cuma mikirin kamu sendiri. Kalau bisa pemikiran ini kamu angkat, kamu elevasi. Dan pikiran ini supaya juga pikiran yang bisa tergugah. Lalu dijelaskan, cita kamu itu supaya kamu angkat, kamu perlebar, kamu perluas, utpada namanya. Dan supaya bisa lebih melek. Jadi bodhicittapada ini mulainya adalah suatu teknik hidup di mana kita mulai memperhatikan yang lain. Dulunya meninggalkan lingkungan, mulai menyendiri, mulai melihat ke dalam. Sekarang yang ini mulai lihat keluar, mulai engage, mulai lebih. Tapi dari dulu Buddha Dharma itu selalu ada hubungannya dengan masyarakat. Makanya Pindapata, para sangga itu dulu selalu menjadi kemana. Nah, sekarang dengan mulainya ada yang bodhicittapada ini, yang kemudian menjadi bodhicitta ini, mulai berkembang. Dan untuk kita bisa lebih, jadi bodhicittapada ini kalau didefinisikan adalah tekad. Nah, nanti bodhicittapada ini ada dua macam. Yang satu hanya dalam bentuk yang praniti namanya, hanya ada wish atau keinginan. Yang kedua yang namanya sudah memutuskan, ingin menjalankan semacam itu. Nah, Raja Gupta ini melihat bahwa ajaran Buddha ini, Buddha Dharma ini luar biasa sekali, sangat dalam, tidak lagi apa klenik, tidak lagi penyembahan-penyembahan, tapi betul-betul praktikal, betul-betul bisa dirasakan, betul-betul bisa merubah, membawa kebahagiaan, bisa cara hidup yang lebih mantap. Dan banyak anggota-anggota sangga waktu itu yang luar biasa sekali pemikirannya. Makanya mulai itu misalnya ada yang namanya Asangga. Dengan itu, dengan kakak setengahnya yang namanya Vasubandhu, ini itu luar biasa sekali caranya menerangkan mengenai mind, mengenai caranya kita melihat konsep tadi. Konsep yang saya terangkan, ada tiga buku, yang kesamaannya apa, itu mereka-mereka yang mikirkan. Abad ketiga ini. Jadi argumen ini sebetulnya argumen kuno. Tapi kita-kita yang di sini pun modern sekali caranya mereka berpikir. Karena sekali lagi mereka ingin lihat bagaimana caranya bisa use the full potency of your mind untuk dasar. Nah, Raja Gupta ini lalu menyponsori, membuat wihara, di mana bilang, udah daripada kamu kemana-mana, saya bikinkan wihara yang gede ini, kamu tinggal di sini, kamu belajar, dan sambil belajar, sambil mendidik orang, dan ternyata, dan untuk pertama kalinya, wihara menerima orang-orang yang bukan apa, bukan biku atau bikuni, mulai menerima orang-orang awam yang boleh tinggal di sana. Mereka juga pakai pakaian putih itu misalnya untuk, tapi tinggalnya di sana tapi sambil belajar. Ini apa, pesantren Buddhis pertamanya itu di Nalanda ini. Tempat itu adalah di Nalanda yang dibuat di sini. Nalanda ini lalu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali, menjadi pusat pembelajaran di dunia waktu itu yang paling top. Mulai diajarkan di Nalanda itu misalnya ilmu kedokteran, apa Ayurveda, mulai diajarkan tentang tata bahasa, mulai diajarkan tentang art, menaik kebudayaan dan sebagainya. Jadi Nalanda pada waktu itu sangat-sangat tenar. Begitu tenarnya Nalanda ini, tenarnya ini bukan hanya karena besarnya atau gitu, tapi karena karya dari orang-orang yang di sana ini luar biasa. Dikatakan untuk bisa masuk di sana ini luar biasa sekali, tidak mudah. Padahal muridnya dikatakan 10.000 atau ribuan lebih, dan guru-gurunya tentunya lebih banyak lagi. Sistem pengajarannya luar biasa, dan animo untuk masuk di sana ini luar biasa. Saat itu agama Buddha betul-betul jauh lebih maju. Ini sebelum kurang lebih, meskipun Plato, Aristotle itu bersamaan dengan Buddha Gautama, jadi kebudayaan Buddha Dharma, filosofi Buddha Dharma ini tidak kalah sebetulnya mendalamnya dengan filosofi-filosofi Barat. Sayangnya di universitas-universitas dulu 50 tahunan yang lalu, kalau mengatakan filosofi, yang mereka pikir adalah filosofi-filosofi Yunani. Tapi sekarang lain. Sekarang kita bisa ke universitas manapun yang mumpuni di dunia ini, Harvard, Southern California University, Hamburg University, apa, Tokyo University, manapun yang paling mumpuni, akan selalu punya departemen atau punya fakultas Buddhist study, dan all this philosophy itu sampai sekarang masih diajarkan di universitas-universitas yang mumpuni ini. Mulainya di Nalanda ini. Jadi Nalanda ini seperti universitas, tapi monastery, wihara, tinggal-tinggal untuk para biku-biku yang datang dari macam-macam. So, I think we can start with this one. Jadi saya nggak cuma ngomong, sekarang sedikit pakai apa ilustrasi this thing here. Waktu saya lihat apa slide-slide ini, entah bagaimana saya kepikir Borobudur riwayatmu dulu gitu, lagu apa sih, Pengawan Solo. Nah, Pengawan Solo bisa banjir, kalau Borobudur mungkin enggak. So I thought ini kita malam ini yang paling apa masih very light membicarakan mengenai monumennya itu sendiri, bangunannya itu sendiri Borobudur. Kita tidak bisa membayangkan ya bahwa Borobudur ini nanti ada hubungannya dengan Nalanda University ini yang ada di India ini di sini. Dan yang paling mengerikan sebetulnya, Borobudur ini pernah hilang bertahun-tahun. Dari kurang lebih tahun 800-an dibikin, tentunya tenar, tapi kemudian sejarahnya juga tidak tahu mulai kapan, tapi Borobudur itu pernah lenyap dari peredaran, dan betul-betul bangunannya hilang. Pertama kali Borobudur itu mulai disebut kembali ini di tahun 1814, seribu tahun kemudian sejak Borobudur ini dibuat. Di tahun 1814 ini kebetulan, waktu itu di Indonesia jajahan negara Belanda di tahun 1811, mulai diganti dengan penjajahan Inggris sampai di tahun 1816. Waktu itu di bawah Raffles. Dan di tahun 1814, Raffles ini selalu tertarik dengan apa-apa yang ada di Jawa. Raffles itu menulis buku misalnya sejarah Jawa, Javanese apa history dan sebagainya. Raffles ini kebetulan ke Semarang di tahun itu, dengar bahwa ada banyak di Jawa Tengah ini monumen-monumen yang terkubur, yang bentuknya begini. Nah, orang-orang Barat ini kan paling senang kalau dengar macam begini, apalagi orang Inggris. Yang orang Belanda waktu itu nggak ketertarik. Kok tanya Borobudur waktu itu banyak tumbuh-tumbuhan apa pohon-pohon kelapa begini. Orang-orang Belanda ini tertariknya kelapanya. Tapi kalau orang Inggris didengar cerita ada begini, beliau-beliau ini tertarik. Terus dikatakan di suatu desa yang namanya Bumi Segoro itu ada semacam apa runtuhan-runtuhan semacam ini, nggak kelihatan sama sekali. Yang kelihatan hanya tanah, nggak ada bangunannya, yang ada hanya batu-batu apa, dan itu pun nggak kelihatan. Jadi seperti manapu-manapu gitu, gundukan tanah semua. 1814, Raffles tanggal begitu, dia kan top bosnya kan ya. Dia menyuruh seorang untuk, coba kamu ke sana, digali, ada apa itu orang di sana. Orang ini membawa 200 orang, kemudian mulai digali di tahun 1814 ini. Makanya untuk pertama kali, setelah beberapa abad, Borobudur mulai muncul. Mulai kelihatan unggul-unggul ini. Tapi belum kelihatan penuh seperti ini. Tapi itu pun sudah membuat gentar. Makanya mulai dari situ Raffles tidak meneruskan. Tapi berhenti sampai kemudian tahun 1816 Inggris ditepak lagi dari Indonesia, Indonesia kembali lagi dijajah oleh Belanda. Tapi kali ini pemimpin yang di Belanda ini mulai tertarik adanya bangunan seperti ini. Tujuannya mungkin juga tidak semulia ingin memugar kembali atau apa, tapi ini mungkin, wah ini untuk Gangtau, untuk ada hal yang bisa dijual mungkin, souvenir-souvenir atau main-main macam ini. Dan akhirnya benar-benar seperti itu. Maka ini orang belanjanya di tahun 1830 seberapa sampai 1835 dikerahkan begitu banyak orang untuk pertama kali Borobudur digali sepenuhnya. Mulai semua tanah-tanah mulai dihilangkan. Jadi dan semuanya terperangah. Meskipun dalam bentuk urukan, waktu tanahnya ini dihilangkan, jadi seperti bukit kan, digali pelan-pelan, mulai pelan-pelan kelihatan. Semuanya terperangah, untuk pertama kalinya Borobudur timbul bentuknya. Kembali yang disana. Ini setelah 1000 tahun lebih. Kemudian, ini ceritanya panjang, fast forward, pada 1835, sampai akhirnya ini dikatakan ada seorang yang disuruh oleh pemerintah Belanda, sebab waktu itu mulai tertarik bahwa ini ada sesuatu ini. Kemudian dikatakan 10 tahunan kemudian atau persisnya 14 tahun kemudian 1849 ada orang yang disuruh itu membuat sketchnya ini ratusan, jadi kelihatan tumpuk-tumpukan. Mulai di sketch, waktu itu belum ada foto. Mulai di sketch, mulai digambar, mulai diukur. Nah, ini mulai menimbulkan hal yang mulai yang membuat mereka tertarik sekali. Maka, nah ini milestone Borobudur. Fast forward lagi, dikatakan pada suatu di tahun 1872 untuk pertama kalinya picture, foto dari Borobudur ini diambil. Tapi sebetulnya keberadaan Borobudur ini tidak bisa lebih daripada apa keterikatan dengan Nalanda. Makanya ini, dan Nalanda itu begitu tenarnya. Ini di Nalanda ini boleh dikatakan Nalanda ini adalah apa suatu universitas sebetulnya. Di situ diajarkan ada 5 ajaran-ajaran. Coba kamu lihat, Nalanda itu mulainya di abad ke-5 sampai abad ke-12 tetap ada. Universitas di Eropa itu pertama yang paling tua itu baru ada di abad ke-11. 600 tahun kemudian baru ada universitas di dunia barat ini. Yang diajarkan acara-acaranya semacam ini. Nah, ternyata di Nalanda begitu tenarnya, apa mahasiswanya datang dari mana-mana. Itu karena tertarik oleh pakar-pakarnya di sana. Nah, ini ada beberapa pakar dari Nalanda yang bisa di bisa kita lihat secara ini apa tangka ajaran semuanya orang-orang. Misalnya Nagarjuna, lalu muridnya yang namanya Arya Dewa. Dan tokoh Asanga dan Vasubandhu. Ini juga tokoh yang luar biasa. Kemudian nanti kita akan juga membicarakan mengenai Dignaga. Oh, ini nanti Asanga, Vasubandhu, Dignaga. Kita akan bersama-sama belajar mengenai itu. Makanya ini istilahnya seperti kamu tadi waktu apa discussion, perkenalan. Ini KTP-KTP mereka. Apa, Dharma Kirti. Apa. Kemudian yang namanya Gunaprabha dan Sakyaprabha. Ini Vinaya Master. Mereka kecanggihannya sendiri-sendiri. Kemudian yang namanya Buddha Palita. Buddha Palita ini nanti juga apa mengajar, apa mengomentari mengenai Nagarjuna. Kalau menurut saya, wajah mereka semua sama. Tapi kita bayangkan lain. Kan? Kemudian bahwa Viveka, ini cuma tokoh-tokoh ini tokoh benar, ini tokoh historis. Dan ini mereka mumpuni sekali. Apa dan salah satu yang sangat terkenal juga yang namanya Chandra Kirti. Ini foto ini diambil pada waktu musim panas. Nah ini musim dingin. Santaraksita ini, Santaraksita ini juga seorang pandit yang luar biasa. Pandita-pandita Nalanda ini, kalau yang disebut sebutan pandita ini bukan sembarangan. Waktu itu jadi pandita ini betul-betul kalau enggak yang top-top enggak dipanggil pandita ini. Kamalasila, Kamalasila ini nantinya berdebat dengan biku-biku dari Tiongkok yang mengenai emptiness yang akhirnya di Tibet. Kemudian Haribhadra dan Vibhuti Sena ini juga akhirnya membahas mengenai emptiness ini sendiri juga. Misalnya Abhisamaya Alamkara, teks ini juga nanti akan besar pengaruhnya dengan apa yang terjadi di Borobudur. Kemudian tentunya Shantidewa. Shantidewa ini di abad ke-8. Dan yang terakhir ini juga menarik sekali yang namanya Dipankara Srijnana ini. Nah, Dipankara Srijnana ini adalah orang India. Oh, kembali lagi. Sekarang rewind sedikit. Rewind sedikit. Nalanda, karena animonya begitu besar, untuk masuk di sana sukar sekali. Yang melamar itu dari mana-mana. Dan yang banyak itu justru dari Tiongkok, dari daerah-daerah di sana. Nah, makanya untuk bisa masuk di Nalanda, itu juga saat itu tumbuh Sister University of Nalanda. Apa? Universitas kembar dari Nalanda, penopangnya Nalanda. Yang menjadikan suatu tempat di mana orang-orang yang ingin masuk Nalanda, terutama yang dari Tiongkok, datang ke tempat itu dulu, belajar Sanskerta, belajar cara-caranya, baru kemudian ke India. Dan orang-orang India yang mau ke Tiongkok juga datangnya ke tempat itu, belajar kemudian, baru kemudian ke Tiongkok. Dan tempat itu di Muara Jambi. Di, makanya Muara Jambi itu juga luar biasa sekali. Makanya bentuknya hampir seperti di Nalanda. Jadi di Nalanda nih ya, orang bangun satu wihara, kemudian raja berikutnya bangun wihara lagi sebelahnya, kemudian bangun lagi sebelahnya, dan sebagainya. Seperti, saya kira seperti di Muara Jambi. Ini sekarang hanya tinggal tinggalan-tinggalannya ini. Sebetulnya saya mau cari yang ada fotonya Tiarto, cuma kok enggak ada. Ciri-ciri Nalanda ini dibuatnya semuanya dari batu bata. Dan juga di Muara Jambi juga dari batu bata. Yang aneh, tidak ada bangunan-bangunan di Muara Jambi atau di Jambi dulu menggunakan batu bata. Semuanya rumah panggung, ya kan? Jadi itu jelas bahwa hubungannya antara Muara Jambi dan Nalanda ini dekat sekali. Betul-betul menjadi sister university. Ini apa? Ah, Tiarto. Tapi Tiarto yang ambil fotonya kan? Ya. Jadi kamu enggak di sana, kamu bayangkan Tiarto dari jarak jauh dan fokus ini. Oh. Ini karena waktunya enggak banyak dan tujuan saya bukan ngomongin mengenai Nalanda, kita akan ngomongin Borobudur. Ini sudah hampir sejam belum sampai Borobudur. Masih di sana. Masih book tiketnya. This is all the Nalanda. Bahkan akhirnya apa? Ini makanya disebut Nalanda itu kalau kemana-mana kalau punya ini ada seal-nya, ada stempelnya, ada seperti apa ya? Dulu kan orang kalau nulis surat, kalau lihat film silat itu ya, dari emperor semua semuanya duduk itu nggak sampai dengar, harus apa berlutut sampai dengar. Ini the seal. Ini sebenarnya translasi Sri Nalanda Mahavarya Arya Bhiksu Sangha. Jadi dikatakan setiap ada cap ini dikatakan ini dari Sangha dari Mahavihara Nalanda. Terjemahannya ini. Nah, di Nalanda ini banyak pengunjung-pengunjung dan salah satu pengunjung yang terkenal ini yang namanya Yi Qing ini. Beliau hidupnya di tahun di abad ke-7. Nah, Yi Qing tinggal di Nalanda kurang lebih 10 tahun. Yes, I think it's around that 10 years. Tapi Yi Qing juga tinggal di Muara Jambi kurang lebih 10 tahun. Di 671, jadi ini sebelum Master Shantideva, Yi Qing ini tinggal di sana. Lalu mereka menjelaskan dan beliau itu menulis buku yang disebut ini apa Nanhai apa kiriman catatan praktek Buddha Dharma dari Lautan Selatan ini diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris di abad ke-19 oleh apa Mr. Takakusu yang membuat Taisho Tripitaka tadi yang mengumpulkan semua apa sutra-sutra dan bahasa Mandarin ini. Dikatakan di kawasan ini di tengah bulan 8 di tengah musim tonggak waktu tidak berbayang misalnya. Memang ternyata benar dan juga Yi Qing ini menulis di Nalanda itu apapun yang dikerjakan di Nalanda ini persis seperti apa yang dikerjakan di Muara Jambi. Maka beliau itu mengatakan jika biku dari China dari Tiongkok ingin menuju ke barat lebih baik datang dulu kurang lebih 2 tahun belajar mengenai aturan-aturan dan bahasa kemudian baru menuju ke India. Beliau ini mengajurkan seperti ini. Jadi berarti pada waktu itu di Muara Jambi ini luar biasa sekali. Jadi yang diajarkan di sana itu adalah very very profound ajaran-ajaran Buddha waktu itu yang ada, mulai dari permulaan, mulai dari apa, makanya dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Dan pada waktu itu yang lagi ngetop itu sesudah Madhyamika ada suatu gerakan yang kemudian bisa disebut yoga acara, yaitu yang mind only school, yang non dual. Nah ini nanti yang menjadi, nah ini bukan jamnya Diarto, ini jamnya Pak Agus ya waktu itu. Jadi betul-betul tengah hari pas jam 12 lebih 5 menit lebih 7 itu tidak ada bayangan sama sekali. Berarti tempat itu betul-betul di Katulistiwa. Mataharinya persis di atas tepat, jadi di tengah hari tidak ada bayangan. Ini menarik ya, enggak ada. Dan ini Yi Ching menulis ini, jadi apa yang ditulis itu betul-betul tempat ini. Dan ini Muara Jambi. Terutama buat orang-orang Jambi yang belum pernah Muara Jambi, kesempatan untuk melihatnya. It makes me magnificent ke sana. Dan makanya boleh dikatakan tanpa ada Nalanda, Muara Jambi mestinya tidak terbentuk. Adanya Muara Jambi dari semua tempat-tempat di dunia yang ada malah di, dari adanya Nalanda malah yang ada malah di Muara Jambi. Berarti pada saat itu di Muara Jambi pun betul-betul banyak pandita-pandita yang luar biasa. Ajaran-ajarannya, guru-guru besar banyak juga di sana. Salah satu guru besar yang namanya Dharmakirti itu mempunyai seorang murid yang tadi namanya Dipamkara Srinyana ini, yang kemudian beliau ke Tibet, yang sampai sekarang nanti menyebutkan. Kalau ini baru ini. Nih, Nalanda Mahavihara ini bentuknya seperti ini. Deret-deretannya, apa, wihara-wiharanya satu persatu berderet-deret. Ini Muara Jambi. Kalau mau tahu perbandingannya, ini seperti ini. Wihara Nalanda ini gede sekali. Yang di ujung sebelah kanan ini apa? Akan duit. Apaan di sini? Seperti finger facing temun. That's okay. That's okay. Can? Oh, pakai point ini? Kamu tahu maksudnya yang sebelah. Nanti kamu nunjuk sini, yang sana nggak kelihatan. Nah, that's okay. Kamu bisa bayangin kan? Ini yang di atas, yang sebelah kira kurang lebih jam 10 lah kira-kira. Itu ada gambar yang panjang ini. Itu Nalanda dibandingkan dengan luasnya Muara Jambi. Yang sebelahnya yang seperti persegi seperti jam 10 itu Borobudur. Jadi Borobudur itu sebetulnya kecil dibanding dengan apa Muara Jambi. All the same. Nah ini lalu yang namanya Atisha Dipankara ini alumni dari Muara Jambi. Sesudah beliau pulang India jadi terkenal. Diminta mengajar kemana-mana. Dan salah satu ajaran beliau yang disebutkan apa, mengatakan Tripurusa ini, mengatakan bahwa kita ini dalam belajar Buddha Dharma akan mengalami tahap-tahap yang boleh dikatakan dibagi menjadi tiga tahap. Yaitu yang pertama yang disebut Adama Purusha, di mana kita itu masih mempunyai keinginan-keinginan hanya untuk kehidupan di sini dan supaya hidup kita berikutnya itu lebih enak. Itu yang disebut Adama Purusha. Kemudian yang namanya Madhyama Purusha, ini dikatakan kita sudah itu lalu kita tahu bahwa ada kemungkinan untuk dicapainya Nibbana. Untuk dicapai dalam arti kata mempunyai ketenangan hati, mempunyai peace of mind, capainya Nirwana. Itu yang disebut Madhyama Purusha. Kemudian Sesudah itu baru kamu tahu bahwa sebetulnya kita itu mungkin bisa mencapai ini yang dikatakan anuttara samyak sambodhi. Jadi itu yang disebutkan di sini utama purusha. Jadi diterangkan mengenai tiga ini. Tapi ini nanti mungkin akan kita ulangi pada waktu kita mengenai madhyama purusha dan utama purusha ini. Nah, sekarang jadi kamu sekarang kalian bisa lihat konteksnya. Right? Saat itu Buddha Dharma lagi jaya-jayanya di dunia ini, meskipun jumlahnya tidak sebesar yang dulu, ruang lingkupnya mulai mengecil, tapi kualitasnya menjadi luar biasa sekali. Sedemikian rupa sehingga raja yang Hindu pun tertarik untuk mendukung Buddha Dharma ini. Dibangunnya Nalanda ini sebagai suatu bukti. Dan di situ para pandita-pandita itu betul-betul mengembangkan apa wisdom, mengembangkan Buddhist philosophy. Ajaran itu mulai lebih didalami dan lebih diapresiasi. Lebih orang lebih mengetahui. Dan ini di sini mereka yang dibicarakan tadi yang kita mulai mencoba bicarakan begini, yaitu aku tadi. Makanya ya jawabannya macam-macam gitu. Ada aku yang tidak ada, aku yang ada, atau yang but it's really all about that. Makanya it's really very interesting. Nah, mulai dari saat itu mereka dan adanya semacam itu. Kamu ingat Yijing kesana ke Muara Jambi di tahun 671. Borobudur dibangun kurang lebih 100 tahun kemudian. Sesudah Muara Jambi di adanya Muara Jambi, paling tidak Borobudur baru dimulai 100 tahun kemudian. Jadi berarti nanti akan kita bisa saksikan bersama-sama bahwa Borobudur itu tidak mungkin ada seperti itu kalau tidak ada pendukungnya. Pendukung dalam arti kata yang bisa menerangkan, yang bisa mengajar tentang ajaran-ajaran yang diajarkan di Borobudur itu sendiri. Nah, ini kita akan sama-sama lihat. Jadi posisi Borobudur itu sebetulnya diapit oleh dua gunung. Tiga sebetulnya, atau empat kalau mau kamu hitung. Sundoro Sumbing yang sebelah sini, Merbabu dan Merapi, dan di tengahnya itu ada dua sungai. Sungai Progo yang berasal dari Sundoro dan sungai dari Sumbing itu sungai Elo. Kemudian lalu lewat Borobudur, kemudian ke Lautan Hindia Selatan. Jadi posisi Borobudur itu tidak di gunung, tapi justru disebut oleh dua gunung. Nah, dulu dikatakan Borobudur ini macam-macam. Ada dikatakan Boro itu apa suatu bukit dan sebagainya. Nanti akan kita lihat. Dan sampai sekarang yang masih dipersoalkan itu ada dua candi yang sekarang masih ada, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut. Itu kalau ditarik garisnya, ini satu garis. Tapi pada waktu narik garisnya, ini mungkin pakai ini Elsa yang bikin ini, kata Candi Mendut ikut ketarik. Jadi katanya Candi Mendut itu tidak pada tempatnya. Harusnya yang terakhir. I'm sorry. Ini karena buru-buru juga. Jadi ada tiga, Candi Borobudur, Candi Pawon, titik berikutnya itu harusnya Candi Mendut. Ini Elsa I think pull it out di Photoshop-nya. So, cool. Nah, ini loh, di tahun 1872, setelah diketuk, dikerok, di apa, akhirnya Borobudur muncul. Dan sesudah itu mudah-mudahan tidak akan hilang lagi. Fotograf yang pertama diambil di dunia mengenai Borobudur ini, di tahun 1872. Bentuknya kira-kira sudah sama. Tapi saat itu kemudian tambah lama tambah parah keadaannya. Misalnya dengan mulainya begini, orang itu mulai, kalau istilahnya di koran Kompas itu dikatakan kalau anggaran belanja itu dibuat bancaan anggota-anggota DPR, ini dibuat bancaan orang-orang yang memburu souvenir-souvenir. Dikatakan ini menjadi souvenir-souvenir banyak yang dicuri malah dan diangkut malah di tahun 1800 apa dikatakan di sini 1896 Raja Chulalongkorn dari Thailand ini ikut menjarah, datang ke sini tapi menjarahnya resmi. Suruhan dikatakan di sini membawa pulang 8 cart loads, 8 kontainer kali ya. Itu enggak tahu 40 feet atau 20 feet, I don't know. Tapi ini dikatakan 8 cart loads sculptures itu mencapai 30 potong dari relief panels. Itu sekarang di Thailand, di Bangkok masih ada. 5 Buddha rupa, 2 singa, gagul dan sebagainya sampai sekarang masih di apa dipertunjukkan di National Museum di Bangkok. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi lalu dibuat betul-betul dibuat apa sumber pencarian orang-orang di situ. Rakyatnya mulai ambil batu-batunya untuk buat rumah-rumahnya. Nah, yang lain-lainnya diambil untuk souvenir-souvenir. Karena waktu itu bancaan. Makanya bahkan dikatakan, diusulkan saat itu, ada yang mengusulkan, "Bok, sudah sekarang diturunkan semua, kemudian dibangun di museum saja." Ya kalau itu kan sebetulnya bisa juga seorang kata. Untungnya, pemimpinnya waktu itu orang yang cinta arkeologi. Dia mengatakan, no, ini masih cukup baik, nggak apa-apa. Meskipun nanti tambah lama, tambah payah. Nanti kita bisa lihat Borobudur ini tambah payah. Cuman dulunya tidak mau diapa-apakan sampai di tahun 1885. Ini salah seorang yang dari kepala dari Archaeological Society. Arkeologi susah. Persatuan para arkeolog waktu itu di Indonesia itu ke Borobudur secara tidak sengaja menemukan ukiran-ukiran Mahakarma Wibangga. Enggak kelihatan karena ukiran Mahakarma Wibangga ini ditutupin batu. Nanti kalian akan lihat. Tapi dia lihat. Dengan itu ditemukan, wah, semua lalu jadi interested sekali. Makanya lalu mereka di tahun 1900 lalu dipetisi, diusulkan supaya Borobudur ini betul-betul diperbarui, direstorasi. Lalu pemerintah Belanda waktu itu menunjuk 4 orang, salah satu pemimpinnya namanya Theo van Erp. Nah, ini untuk pertama kali Borobudur secara serius ditangani untuk direstorasi ini. Nah, nanti kemudian di restorasi ini caranya mereka itu tidak secara total, tapi asal supaya paling tidak sudah luar biasa. Dan yang ditemukan itu caranya menghilangkan jamur-jamur yang ada di batu-batuan. Saya ingin share dengan kalian bahwa Borobudur yang kita lihat di sini, sejarahnya ini menyedihkan sebetulnya. Riwayatnya dulu, ini yang dulu pernah hilang, kemudian dijarah-jarah, dan munculnya pun juga dikeduk-keduk gitu, sampai akhirnya serius, secara serius baru mulai di tahun 1911 oleh Van Erp ini dikatakan. Kemudian 60-an tahun kemudian baru betul-betul direstorasi untuk kedua kalinya. Nah, sekarang coba kita nikmati sama-sama lihat ini. Pemugaran pertama, ini mulai dari tahun 1907 sampai 1911. Kamu lihat, yang putih di atas ini adalah batu-batuan. Yang di bawah, tanah aslinya, ini yang diarsir di bawah ini. Jadi, kalau dikatakan bahwa dulunya sebagai bukit hanya ditumpuli batu-batu itu nggak benar. Ternyata Borobudur itu dibangun di atas tanah uruk. Jadi yang kuning ini kurang lebih yang natural, kemudian baru diuruk atasnya, baru kemudian dibangun kulitnya, kulitnya semacam ini. Kamu lihat kan yang putih, kalian lihat ya yang putih. Ya. Makanya beberapa tahun kemudian mulai longsor, mulai menurun. Makanya lalu diganjal dengan yang merah ini. Tapi dengan diganjal yang merah, yang paling bawah ini sudah ada ukiran-ukirannya. Ada 160 panel yang menceritakan Mahakarma Wibhanga. Makanya Mahakarma Wibhanga sekarang itu nggak bisa kelihatan kecuali hanya di ujung saja. Sedikit hanya untuk melihatkan karena harus dipasang kembali. Sebab tanpa itu bangunannya melorot. Itu pun masih dipersoalkan oleh para expert-expert mengatakan kenapa kok ditutup. Ada yang mengatakan ditutup karena mereka supaya tidak lihat adegan-adegan yang mengerikan tentang neraka. Kalau kalian lihat, besok malah adegannya kelihatannya lucu-lucu. Enggak mungkin orang takut kalau nerakanya seperti itu. Seperti orang main di sirkus saja. Nah, tapi ini luar biasa dalam arti itu. Jadi rupa-rupanya, ini ada hubungannya dengan ajaran-ajaran. Jadi misalnya harus milih, kalau monumennya ini nanti longsor semua dan hilang, atau diganjel dan menghilangkan sebagian ukiran. Lalu diputuskan, enggak apa-apa, mengajal dihilangkan urusan yang paling bawah, karena yang paling bawah itu ceritanya hanya tadi loh, yang Adama Purusha dan Madama Purusha. Hanya yang pertama dan yang menengah. Sebab yang diutamakan di sini, nanti ajaran bagaimana kita betul-betul bisa mengembangkan potensi kita sebagai manusia ini sepenuh mungkin sehingga akhirnya bisa mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Makanya saya kira itu hipotesa aja dari hati. Jadi kalian bisa tahu bahwa Borobudur ini betul-betul secara struktur memang butuh diganjel ini. Kalau tidak akan. Ini kondisinya. Mind you, ini setelah diperbaiki. Right? Van Erp hanya 1900 di 1835, 75 tahun atau 80 tahun sebelum itu sudah diperbaiki. Okay. Tapi kondisinya waktu Van Erp ada dan setelah dijarah, setelah diambil, makanya macam begini. Kamu lihat di patung-patungnya itu mulai ada bercak-bercak kan? Itu tumbuhan jamur-jamur itu pun akhirnya ditemukan apa caranya untuk menghilangkan semacam ini. Nih, ini Borobudur. Jadi kalau kamu lihat Borobudur sekarang, jangan dibayangkan dari dulu seperti itu. Kamu harus apa? Kita semua harus apresiasi bagaimana sebetulnya Borobudur itu sampai ke sekarang. Makanya apa yang kita kerjakan bersama-sama dalam beberapa hari ini akan melengkapi restorasi ini dengan melengkapi ajarannya yang diajarkan di Borobudur. Sampai saat ini belum pernah dia apa juga dibabarkan semacam ini. Ngeri juga kan ini kondisinya, dan kalian mestinya tidak pernah bayangkan kondisinya seperti ini. Ini kelihatannya dikatakan, kamu lihat garis putih di bawahnya ini kan. Itu diperkirakan pada waktu ada gempa bumi, saat itu di sana syupnya, makanya kelihatannya seperti ini. Kelihatannya agak megah, cuman kalau kamu lihat, itu strukturnya doyong sebetulnya. Yang paling bawah ini, yang sudah digunakan untuk nutupin ukiran-ukiran yang paling bawah. Stupa-stupanya tinggalnya hanya seperti ini. Ini mereka lagi siap-siap membuat reklame Red Bull. Ini di stupa induk pun bentuknya seperti itu. Nih, dinding-dindingnya. Pada waktu 1835 diperbaiki, ini ditinggalkan begini saja. Jadi lama-lama, makanya Van Erp itu diberi kuasa untuk membuat betul, karena ini jelas kelihatan, ini kalau dibiarkan begitu, betul-betul akan kolaps semua. Tapi Van Erp mempunyai suatu kelemahan. Uangnya karena terbatas, beliau memang menaikkan semua, tapi tanpa membuat drainase apa namanya, sistem pengairan di belakangnya tidak dibuat. Jadi nanti kita bisa lihat sendiri beberapa puluh tahun sesudah itu mengkhawatirkan lagi malah. Ini kalau kamu lihat, kamu bayangkan dulu ini semuanya tertimbun tanah semua. Batunya seperti melengkung, seperti begitu. It's very, very tough. Ini enggak di Photoshop, I tell you. It's real. Ini betul-betul seperti ini. Jadi apa, lantai candinya betul-betul bergelombang dan bentuknya seperti ini. Ini butuh, apa namanya, butuh kenekatan untuk memutuskan untuk memugar. Ini kan luar biasa kan, mugar begini. Jadi kamu bisa bayangkan, Borobudur yang sekarang ini berkat begitu banyak kerja banyak orang. Dan makanya we appreciate. Nih, stupanya pun miring kan. Apa, apa itu. Tapi paling tidak mandor-mandornya pakaiannya masih pakai jas. Tapi luar biasa loh kalau kamu bayangkan betapa kondisinya seperti ini. Kalian belum pernah lihat kan foto-foto ini? Right, it's really quite amazing. Ini kalau ada teka-teki bisa temukan ada orang duduk nggak di situ? Ada berapa orang yang duduk di situ? Satu kan yang kelihatan, yang di dalam stupa ada beberapa mesti bisa dilihat. Kemudian di tahun tentunya sesudah 1911, kemudian tidak lama sesudah itu perang terjadi, kemudian perang dunia kedua, pemugaran berhenti oleh Van Erp dan kemudian tentunya ada perang kemerdekaan. Tahun 45 kita merdeka, kembali ke situ juga sudah diusahakan untuk dipugar. Tapi prioritas negara waktu itu tentunya banyak sekali yang diprioritaskan daripada hanya membangun Borobudur. Tapi fast forward sampai akhirnya di tahun 70-an akhirnya berhasil meyakinkan UNESCO untuk membangun, membantu membangun kembali Borobudur. Dan Borobudur ini begini kan, tadi kamu lihat pertama bawahnya kotak-kotaknya apa kotak-kotak, terus yang atas ada tiga lingkaran baru atas sendiri gini. Nah, pemugaran yang kedua yang diputuskan ini luar biasa sekali. Yang paling bawah penyangganya itu tetap ada, tapi di antara penyangga ini dan lingkaran ini, teras-teras ini, batu ukiran-ukiran ini, semuanya diturunkan. Lebih dari 1 juta potongan-potongan batu. Semua diturunkan, nih, potongan, jadi yang paling bawah dan yang paling atas tetap, tengahnya diturunkan semua. Karena memang diperlukan untuk dibangun untuk begini. Jadi mereka mulai, sebetulnya impresif sekali cara mereka memugar. Tapi mungkin karena saya apa urusannya urusan bangunan ya, arsitek, jadi ini menarik buat kalian, mungkin juga membosankan kalian. Jadi mereka itu 1 juta lebih. Yang paling bawah sebelah kanan ini adalah yang apa menutupi Mahakarma Wibangga. Tidak jauh dari situ dibangun ring dari beton. Jadi sekarang supaya tidak melorot lagi dijagain sebetulnya dari dua. Ini kemudian satu persatu batunya diturunkan. Ini di tahun 1975. Yang ada hanya atasnya. Atasnya pun lengkung-lengkung. Tapi yang bawah ini diturunkan semua sebab tanpa ini drainasenya, apa pengairannya tetap akan membahayakan Borobudur itu sendiri. Makanya dibangun dan diberi apa pipa. Pipa-pipa mulai dibangun di bawahnya Borobudur ini. Dan tentunya jamur-jamur yang tumbuh di Borobudur ini kamu lihat sebab mendoyongnya semacam ini pada waktu di tahun 75. Dan ini nanti semua dicopot semuanya. Temboknya dicopot semua, dinomori, dicopot semua, kembali dicuci, dibikin betul, diberi apa drainase belakangnya, pasang kembali semuanya. Jadi pada waktu kita jalan-jalan di Borobudur, paling kita ngeluhnya kan karena panas ya. Tapi waktu itu kalau kamu bayangkan sebetulnya ada risiko hidup. Kamu bisa keurukan di sini, bisa longsor. Jadi sebetulnya lahir belakangan itu memang lebih enak. Ini dibandingkan dengan begini, ini kan miringnya. Jadi ini kemiringan itu lalu dibongkar batunya, kemudian dipasang kembali. Nih. Ini penampilannya seperti bangunan yang dibangun tanpa IMB yang lagi dibuldose oleh DKI. Dan yang paling payah waktu itu adalah penanggulangan jamur-jamur ini yang tumbuh di batu-batu ini. Akhirnya mereka bisa menemukan semacam cairan yang sampai sekarang itu menjadi paten untuk dunia. Untuk bisa supaya, makanya gak tumbuh lagi kan? Sedikit, tapi tidak lagi seperti itu kan? Nah pada waktu itu Van Erp juga mau ambil foto, cuman kan waktu itu belum ada Pak Parno. Jadi mereka gak ngerti ngambilnya gimana, pikirnya dia supaya bisa lihat lekuk-lekuknya. Disemprot oker itu seperti serbuk kuning supaya bisa kekuning-kuningan. Pikirnya nanti habis itu dibersihin. Dia lupa bahwa batu-batu ini poros. Disemprot gini sampai sekarang masih di situ terus. Makanya kamu kesana sekarang kuning-kuning kan. Kuning-kuning kalau kamu menyalahkan itu Mr. Van Up punya ide. Pak Theo. Pak Theo-nya zaman itu. Pak Theo van Erp, titik samu dulu dia, kamu pikir ini. Jangan ketawa aja. Tapi jasanya luar biasa sekali van Erp ini. Nah ini kamu mesti nggak nyangka bahwa di dalamnya, di landasannya ini beton semua, lalu dipasang lagi akhirnya. Karena memang kalau tidak begini, kita akan hilang ini Borobudur. All this. Saya jadi seorang arsitek aja lihat begini pusing. Kalau saya dikasih komisi situ, pilih yang lebih gampang aja, bikin coffee shop atau apa lebih mudah. Tapi beruntung sekali mereka ini dulu semacam ini nih apa you know, lumut kerak-keraknya di sana apa tumbuhnya. Nah arca-arcanya pun ini ada yang usil gambar happy face. Tapi saya kira bukan ini zaman itu belum ada happy face. Ini kebetulan saja bentuknya seperti ini. Arca-arca yang rusak pun waktu itu ada bom ini. Di tahun 85 Borobudur dibom. Ini cakal bakal ISIS. Ini satu persatu batunya, arcanya dipasang. ini orang itu memang posisinya begitu jam-jaman sambil tunggu di foto. Jadi itu mungkin malam itu beliau juga tidurnya enggak nyenyak. Sebelah kirinya sebelum dibuka, sebelah kanannya yang sudah dibuka. Ini kemiringan-kemiringan. Tidak cuma miring tapi bocor juga. Ini makanya kamu lihat nih, airnya keluar dari situ, makanya harus dibongkar. Harus dibikin drainase untuk. Saat itu di Borobudur yang mengerjakan ini di tahun 75 600 orang. Dan itu apa, internasional. Dari Jepang, dari Belgia, dari Prancis, keringnya sederhana sekali. Menurut kamu gimana, John? Ini termasuk alat berat atau alat ringan? Gitu? Sekarang nggak ada loh, John, kering macam gitu ya. Harus pakai safety kan? Itu dengan santainya bapak ini duduk, saya di sana. Padahal diangkat tinggi. Yang sana itu malah dansa-dansa juga. Nah ini acanya satu persatu ditempel, dikembalikan. Yang masih bisa isol. Jadi kamu bisa lihat ini waktu pemugaran itu warehouse-nya yang dibuat apa namanya, istilahnya apa, brak-braknya itu untuk penyimpanan batu-batu dan orang-orang yang pekerjanya yang di atasnya Borobudur ini. Dan kemudian tentunya hasil rekonstruksinya ini seperti ini. Jadi kamu bisa lihat bahwa sebetulnya yang di bawah itu menerangkan mengenai samsara, yaitu Adama Purusha, Madhyama Purusha, yang di tengah itu Bodhisattva Acharya, atau bagaimana kita-kita ini kalau nanti yang mempunyai motivasi yang boleh disebut motivasi yang namanya Uttama Purusha ini, jadi baru kemudian akhirnya yang paling atas lingkaran ini Anuttara Samyaksam Bodhi atau Dharma Dhatu, yang dikenal sebagai Dharma Dhatu. Nah di sini itu pembagian yang dulunya hanya dikenal sebagai Kama Dhatu, Rupa Dhatu dan Arupa Dhatu, itu jelas tidak betul. Ini bisa kelihatan jelas teras-terasnya yang dengan yang lingkaran-lingkarannya yang di atas. Nah dalam beberapa hari ini nanti kita akan bersama-sama mulai dari yang paling bawah. Kita akan membicarakan apa relief-relief ukiran-ukirannya sampai atas. Setelah selesai ini, kalian semua jadi expert on Borobudur. Kalian bisa nerangkan ke siapapun Borobudur. Bahkan bisa membuat biru perjalanan komersial. It's a beautiful Borobudur. This is now. So nice. Nggak nyangka kan dari seperti itu akhirnya seperti ini. Banyak juga apa yang dulunya miring sekarang hanya miring sedikit. Ini pun sekarang ini kamu kalau tahu interlocking batunya itu tidak menggunakan semen, bawahnya memang betonan sekarang, tapi dari dulu memang begini bentuknya. Jadi batunya nggak keras, memang ini saling mengunci potongan-potongan batunya. Kalau ini hanya untuk orang-orang yang betul-betul tertarik ke batu-batuan. Saya harap ada. Vairochana, Dhammacakkappamudra. Ini kalau nanti besok ya, kalau kita membicarakan mulai besok, membicarakan mengenai relief-relief ini, kamu bisa bayangkan yang dibicarakan ini ukurannya ini. Meskipun besok nanti kelihatannya hanya sepotong-sepotong yang di buku kamu itu, tapi sebetulnya skalanya seperti ini. Jadi kalian bisa bayangkan besok kita akan jalan-jalan di lorong-lorong ini dengan cerita-cerita yang di sini. Ini corong air, gargoyle, di mana airnya keluarnya dari di sini. Pakai simbol makara. Foto Cakrawarti. Ini di mana ya? Mungkin ini Gandavioha kali ya. Oh, tapi enggak mungkin ada atasnya. Lalita Wistara kali. Ini Varuchana. Di Borobudur ini ukir-ukirannya semuanya jadi begini. Bentuk yang menginspirasi Borobudur keseluruhannya ini sebagai stupa. Stupa itu representasi sebagai Buddha's mind, the mind of the Buddha, representasi dengan stupa. Makanya di Chaitya-Chaitya yang manapun selalu akan ada stupa di dalamnya untuk pradaksina. Sebab di stupa ini di dalamnya biasanya ada sarira, potongan-potongan remain dari orang-orang ataupun bahkan Buddha sendiri yang di sana. Tujuannya supaya tahu bahwa ini ada, terus bisa diurut, ada tracing, traces of the Buddha things in Buddha's teaching. Bentuknya stupa, the mind of the Buddha. Kemudian ada, kalau dijumlah semuanya, ada 504 arca, yang 432 ini di lingkaran apa, di base yang persegi-persegi ini. Itu semuanya sendiri-sendiri. Misalnya yang menghadap ke timur itu Aksobhya misalnya. Semuanya yang menghadap ke timur di lantai yang paling bawah itu 92, kemudian di atasnya ada 26, atasnya lagi ada 22. Semuanya menghadap ke timur Aksobhya Bumi Sparsa Mutra, mutranya. Kemudian menghadap ke, yang menghadap selatan itu Ratna Sambhava, menggunakan dengan Vara Mutra, gesture of generosity mutranya. Kemudian yang di barat itu Amitabha dengan Dhyana Mutra, you do this kind of thing. Dan yang di utara di sebelahnya itu dari Amoghasiddhi dengan Abhaya Mudra. Kemudian di the top line ini menghadap semua arah, empat arah semuanya ini di situ Varuchana. Tapi Varuchana yang di sini dengan Vitarka Mudra seperti Abhaya Mudra, tapi tangan apa, ibu jari dan tangan telunjuknya satu. Jadi Abhaya Mudra, ini Vitarka Mudra. Kemudian baru nanti di atasnya, di semua yang ada stupa-stupanya, itu di masing-masing stupa itu apa, semua yang ada di dalam stupa ini juga Varuchana, tapi di Dhamma Cakra Muda, apa, udah teaching Dhamma. Jadi dikatakan ini aneh, di Borobudur ada 6 macam, sebetulnya tidak. Nanti kalau kita bersama-sama membaca Gandavioda Sutta dan semuanya akan menjadi lebih jelas. So, jadi mind of the Buddha direpresentasinya sebagai bentuk dari stupa ini sendiri. The body of the Buddha diwakili dengan Buddha rupa, dengan arca-arca itu sendiri. Dan the speech of the Buddha diwakili dengan ukiran-ukiran di panel ini. Karena itu sebetulnya sutra, tapi tidak tertulis, tapi diukir. Daripada mungkin mereka mikirnya daripada bikin komik, lebih baik diukir. Anunya lebih. Dan ini nanti, maybe we'll talk about this later, bahwa dikatakan bahwa roda Dharma itu diputar 3 kali. Yang pertama itu di Sarna, pada waktu disimulkan dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Yang kedua itu dikatakan di diputarnya roda Dhamma itu di Gerdakuta, di Rajgaya, dengan diputarnya Prajna Paramita Sutta. Baru yang berikutnya ini yang ketiga dengan Samdini Mocana Sutta dan sebagainya. Don't worry about this, itu nanti ini semuanya ada replikasinya dengan mengapa Borobudur itu nanti tingkat-tingkatannya semacam ini. Ini saya tadi sudah terangkan bahwa sekarang di zaman modern pun ada filosofi yang betul-betul yang salah satu Pierre Hadot ini sangat modern sekali pemikirannya, mengatakan bahwa tujuan dari filosofi itu sendiri adalah membentuk attitude towards life, membentuk cara pandang mengenai hidup ini sendiri. Jadi filosofi itu tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini baru mau mulai berkembangnya yang namanya Mahayana. Saya ingin sedikit ini sekarang hasil dari penelitian-penelitian dan yang sekarang bisa diterima. Jadi dikatakan tidak ada bukti bahwa Mahayana itu dulu dapat dibedakan sebagai suatu tradisi atau sekte yang terpisah dalam perkembangan Buddha Dharma. Tapi sebetulnya Mahayana itu adanya hanya sebagai kumpulan-kumpulan ide atau tanggapan atau cara berpikir. Dan kemudian doktrin-doktrin berikutnya pun yang menyangkut Bodhisattva. Jadi dulu perkembangannya Mahayana itu tidak terpisah begitu. Itu viharanya satu, winayanya satu, aturannya satu, cuma biku-biku yang tertentu mempunyai tendensi atau kecenderungan untuk lebih mendalami sutra-sutra yang tertentu. Makanya dikatakan, dan ini menurut bukti yang ada sekarang, tidak pernah Mahayana itu mencoba atau mempunyai vinaya yang lain dari lineage-lineage yang ada pada waktu itu di India. Makanya biksu atau biksuni yang mengikuti Mahayana pun selalu ikut dalam wihara, satu wihara dengan yang lain, Sravakayana. Makanya ini rupa-rupanya masih ada sampai sekarang di East Asia, di Asia Timur, yang mengikuti tradisi Dharmagupta, dan kemudian yang mengikuti Mula Sarvativada di Tibet. Jadi sampai sekarang di Tibet itu vinayanya masih pakai Mula Sarvativada, yaitu sama dengan yang di Theravada sebenarnya. The one part of this yang dikatakan Hinayana. Makanya, therefore, Mahayana was never a separate rival sect of the early schools. Maka Mahayana itu tidak pernah menjadi suatu sekte yang terpisah, yang bahkan bersaing dengan yang lain. Yi Jing, yang kita kutip lagi, menulis di abad ke-7 di Indonesia, bahwa mereka itu adopt one and the same vinaya, vinaya yang sama, dan mereka juga punya aturan mengenai parivajika, dan juga semuanya menjalankan catur Arya saja. Mereka yang mengidealkan sepak terjang bodhisattva dan mengikuti sutra-sutra Mahayana, lalu itu disebut Mahayana. Apa yang mereka yang tidak mengikuti itu yang disebut Hinayana. Ini besok mungkin kita ulangi sedikit, tapi intinya yang saya ingin terangkan di sini ya, karena Borobudur ini dibuatnya di abad ke-8, makanya tentunya pada saat itu yang lagi dipelajari, salah satu sutra yang lagi dipelajari, yang lagi ngetop itu Gandhavyuha Sutra ini, yang paling atas. Dikatakan saat itu di India, raja dari Orissa memberi kaisar Tiongkok sutra Gandhavyuha Sutra ini yang ditulis beliau sendiri. Dikatakan the one that they use sebagai persembahan ke kaisar di Tiongkok, sutranya Gandhavyuha Sutra. So it's a very 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 profound sutra yang sangat dalam dan yang saat itu juga dipelajari. It's a beautiful picture for Borobudur. That's it. Jadi, nah ini sebagai pembukaan nih, right? Jadi kita sekarang bisa tahu bahwa betapa sebetulnya beruntungnya kita ini sekarang ada Borobudur yang begitu megahnya. Nah ini benar, sampai saat ini itu setahu saya belum ada suatu makalah yang menerangkan semuanya. Makanya pada waktu kita bertemu dengan para pakar-pakar dari Universitas Indonesia, misalnya yang boleh dikatakan sekarang yang masih dianggap sebagai pakar tentang Borobudur adalah Profesor Nurhati Makitsari misalnya, Profesor Nano. Dan kemudian yang di bawahnya itu adalah Profesor Agus Aris Munandar. Dan yang bawah lagi itu Dr. Agus Widyatmoko. Nah, ini beliau-beliau ini juga senang sekali langsung di kantong ya. Mungkin masih oke. Masih oke kan? Besok kan ya gantinya. Sekarang masih oke kan? Is it okay? No, anyway, I'm going to finish. Saya kira biar agak pagian selesainya, kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Yang saya simpulkan gini, beliau-beliau ini, Profesor Nurhati Makitsari, ini saat ini mungkin karena dulu sebelum ini adalah Profesor Sukmono, kemudian ada yang namanya Profesor Mundarjito. Tapi Profesor Mundarjito ini sekarang lebih tekankan ke Majapahit, di Trowulan. Jadi pakarnya ini yang waktu itu juga memberi makalah di Ancol, yang namanya Profesor Nurhati Makitsari ini, dan juga Profesor Agus Aris Munandar. Ini memang beliau-beliau ini betul-betul menunggu apa yang akan kita kerjakan di sini. Sebab dengan ini untuk pertama kali betul-betul akan ada referensinya sama ini. Dulu orang yang ngomongkan Mahakama Wibangga itu hanya terka-terkaan. Beliau itu menulis, Profesor Agus Aris Munandar ini menulis makalah di buku peringatan 25 tahun atau berapa? Hah? No, yang trilogi itu masuk, itu kan kita renovasinya 75, tahun 75 kan, buku itu diterbitkan tahun 2000 berapa? 40 tahun kali. I don't think it's 100 years, not yet. Nah, Ini trilogi ini standar internasional dibagi-bagikan. Di sana beliau membuat makalah, salah satunya mengenai karma wibangga ini. Tapi sadly, what he wrote is wrong. Yang ditulis itu nggak benar. Makanya waktu itu kita di Jambi, waktu itu kita tunjukin ke Pak Agus. Pak Agus memberitahu Pak Aris Menandar, Darto ketemu dengan beliau sendiri, ngomongkan beliau malah meminta kita untuk, kita semua ya salah satu kalian, untuk menulis makalah ini supaya bisa dikutip oleh beliau. Then we can do that. We can do that mungkin dengan ada yang begini. Nah, salah satu, sekarang saya juga bisa ngomong bahwa paling tidak kita akan pulang dengan membawa dua hikmah dari Borobudur. Kalian akan bisa tahu bahwa Borobudur ini sebetulnya peta untuk berkembangnya potensi kita sebagai manusia, cara kita berpikir, bisa mendalami Buddha Dhamma. So one, sebagai suatu spiritual journey. But two, kita masing-masing di sini akan jadi betul-betul duta-duta besar untuk bisa nerangkan ke orang-orang bahwa sekarang paling tidak kita bisa offer suatu penjelasan mengenai Borobudur yang lengkap, yang nyambung, yang semuanya masuk akal. Okay, jadi nanti kalian harus perhatikan betul-betul, sebab sebelum kalian pulang nanti akan ada tes. Panel 137 dari Mahakarma Wibangga, tolong jelaskan. Atau pada waktu Raja Sibi menerangkan begini, itu di panel nomor berapa? No, don't worry about it. Di sini panitianya bisa disuap. Nyuapnya pakai senyum saja. That's good. Alright, ada yang mau ditanyakan mengenai Borobudur? What do you think? Menurut kalian? Amazing, ya? Apa foto-foto ini kan kita nggak bisa bayangkan kan? Begitu rusaknya, begitu dulunya itu betul-betul tertimbun. Ya akhirnya kita nggak bisa bayangkan kalau lihat sekarang ya gitu kan. Ternyata dicopot semua batunya, pasang kembali semua. Itu dikatakan lebih dari 1 juta potong. More than 1 million. Tulisi satu persatu, kasih pasang satu persatu lagi. Ya, pinjam mikrofon. Pertanyaan yang baik. Ada beberapa penjelasan. Yang paling masuk akal, pada saat itu ada letupan volcano yang luar biasa. Sehingga semuanya, barusan ini, waktu Merapi meletup, itu Borobudur ditutup berapa hari kan, untuk dibersihkan abu-abunya. Ini dikatakan letupan yang waktu itu tuh seperti letupan di Krakatau ini. Begitu banyaknya. Bahkan tidak cuma Borobudur yang tertutup. Pusat kerajaan yang dulunya di Jawa Tengah, itu pun pindah ke Jawa Timur. Jadi pada saat itu di Jawa Tengah, makanya seakan-akan di Jawa Tengah setelah kurang lebih abad ke-10, maksudnya hilang. Pindah ke Jawa Timur semua. Makanya mulainya Majapahit dan sekarangnya mulai di Jawa Timur. Itu mungkin penjelasannya. Dan juga diperkirakan ini loh, tidak cuma itu, kelihatan dulu bekas ada gempa juga, kemudian ada, jadi waktu gempa runtuh-runtuh, kemudian lalu ada letupan vulkano, ini tertutup semua. Dan tentunya kalau letupan dari vulkano itu subur sekali kan, subur sekali, mau tumbuhnya cepat sekali di sana. Nah kalau di sini pohon kelapa, kalau di Jambi pohon durian. Kalau kelapa itu cuma 3.000, durian ini 40.000. Orang Jambi lebih pintar. So dikatakan itu apa? Ada letupan vulkano yang luar biasa. Makanya tidak hanya menutupi Borobudur, juga memaksakan dipindahnya ibu kota kerajaan waktu itu di Jawa, pindah ke Jawa Timur. Any more questions? Ya, silakan. Selamat malam.
Yeah.
Borobudur itu, Samaneri, itu yang disebut, kalau boleh disebut, proto-tantrik. Jadi yang jelas Borobudur ini bukan tantra, belum tantra. Tapi betul yang Samaneri katakan, beberapa fitur-fitur dari Borobudur ini nanti digunakan, ini nanti dikembangkan menjadi fitur-fitur tantra. Ya, jadi yang jelas sering dikatakan karena adanya Dhyani Buddha, adanya apa Aksobhya, Ratna Sambhava, Amitabha, Mukhasiddhi, dan Vairocana, dikatakan itu tantra. No, it's not. Nanti kita bersama-sama akan membahas urusan ini, jadi akan lebih jelas. Ini masih belum tantra. Mengenai yang namanya persembahan mandala, ini begini kan, setelah nanti berkembangnya, diperdalamnya pengertian mengenai agama Buddha, akan lebih jelas bahwa baik dari permulaan-permulaan sutra-sutra di permulaan maupun yang akhir-akhirnya, itu jelas bahwa satu sifat yang perlu dikembangkan kalau ingin mengikis keakuan yang kuat itu adalah dana. Nah, sayangnya dana ini dalam bahasa Indonesia artinya dana, pemberian semacam ini. Padahal dalam pengertian dana di sini kalau kita pelajari, maksudnya itu melatih sifat yang mempunyai hati yang bersifat pemurah, tidak lagi keterikatan. Jadi itu yang diajarkan pertama kali. Nah, makanya mulai dengan diajarkannya semacam itu lalu semuanya ini jadi salah satu ciri-ciri Mahayana, ya, kembali di sini lagi. Itu mereka menggunakan representasi. Jadi yang dulu representasinya hanya sarira atau relik di stupa, sekarang ini diteruskan. Misalnya kita bayangkan kalau nafsu, kenafsuan ini, kalau nafsu ini berhasil kita rubah, kita atasi, lalu nafsu ini istilahnya purified, itu seperti apa? Gitu. Itu seperti apa? Makanya dibuat, dibayangkan ini sebagai Buddha Amitabha, gitu misalnya. Jadi atau apa, kepelitan itu kalau bisa dirubah, lalu maka jadi yang Varamudra, yang bersifat pemberi, maka itu disimbolkan sebagai Ratna Sambhava. Jadi Buddha Dharma ini menggunakan representasi-representasi semacam ini itu untuk membantu membayangkan, seandainya kalau betul kita ini empty, artinya semuanya itu tidak mempunyai sifat hakiki, seperti yang saya omongkan di buku itu tidak ada kebukuan di dalamnya. Yang namanya salim itu ternyata tidak apa, tidak ada yang kalau dicari yang namanya salim, yang terpisah sendiri itu nggak ada, yang ada hanya label, dilabelkan dari kumpulan-kumpulan ini loh, apa penampilan, pendengaran saya, pengertian apa, penglihatan saya dan sebagainya. Kalau memang semuanya hilang, mengapa kok cuma hanya jadi salim? Adanya ini oke, tapi why not we become Avalokiteshvara misalnya? Jadi nantinya perkembangan tantra ini mulai, ini dekat sekali sudah dengan tantra. Di Gandhavyuha ini nanti bisa dekat, tapi yang jelas belum tantra. Ini masih pure Mahayana teaching. Tapi yang disebut persembahan mandala ini, lalu bagaimana ya kita membayangkan menghargai dharma ini? Mulanya begitu. Menghargai dharma ini seperti apa ya? Seandainya, makanya latihannya macam-macam. Pertamanya latihannya dengan this kind of offering. Hal kecil-kecil, jeruk, lilin, begini. Tapi kadang-kadang masih ada rasa, ada sedikit nakalnya kan. Milihnya pun apa yang kita sukai sesudah offer kita suka. Ya. Coklat pun kita milih. Ah, yang resin yang kita offer. Sesudah itu kita yang nikmati. Jadi masih ada dengan gini. Lalu makanya dikatakan, ya kalau bisa, apa, mulai dengan, kalau memangnya itu masih kamu tidak bisa, masih ada seakan-akan kamu kuneli, sudah kamu bayangkan hal yang tidak bisa, tidak bisa kamu beli, misalnya mempersembahkan, dibayangkan beautiful sunset. Ini latihannya di Mahayana seperti itu. Offeringnya mulai dengan apa, sunset, kemana-mana kamu melihat sesuatu yang indah, kamu offer. Nah terus itu pun juga masih butuh di posisi, meskipun yang tidak bisa kamu beli, tapi pemandangan yang indah kamu offer. Itu artinya jangan sampai kita terikat oleh hanya kesenangan-kesenangan yang sifatnya semacam ini. Terus-terusannya di samping itu, yang ngajar malah nanti kita belajar di Gandhavyuha ini, Samantha Bhadra. Samantha Bhadra ini mengajarkan di sini dalam Bhadra Chari di tingkat terakhir di Borobudur. Ini nanti ada yang namanya Bhadra Chari. Ini kadang-kadang diterjemahkan sumpah Samantha Bhadra. Malah tapi yang tepat sebetulnya tekad Samantha Bhadra. Samantha Bhadra itu kalau memberi offering, itu dibayangkan seluruh jagat raya penuh dengan hal-hal yang kita sukai. The whole thing, lalu disimpulkannya dengan mandala. Makanya this mandala offering, ini Mount Meru, ini segini. Jadi mandala offering. Nah ini kemudian digunakan pada waktu di tantra. Nah tantra ini menarik dalam arti kata dari segi fisikal itu meminjam tradisi-tradisi yang sebetulnya sudah ada di India waktu itu. Tapi di India waktu itu tantra ini sangat-sangat private, satu demi satu. Makanya namanya abhisheka. Itu apa, empowerment. Kalau sekarang kan empowerment itu puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Kalau His Holiness kasih empowerment. Dulu enggak ada tantra semacam itu kalau yang di India. Itu satu-satu. Guru, karena betul-betul ini intimate sekali dengan guru dan murid. Nah itu salah satu ritualnya. Sebelum masuk, itu matanya ditutup, harus digandeng loh. Sebenarnya, harus digandeng untuk bisa masuk ke lingkungan ini yang disebut mandala. Tantra itu melepaskan cara pandang yang hanya biasa begini, mengatakan bahwa semuanya itu nanti mempunyai sifat yang empty. Tujuannya tetap sama, mengurangi atau meniadakan keakuan yang kuat dan lihat bahwa semuanya ini empty. Nah, di Gandhavyuha Sutta ini nanti akhirnya yang paling atas ini apa, bocoran sedikit. Pada waktu Borobudur itu nanti menjadi semua stupa, itu yang dibayangkan, yang direpresentasikan di situ, itu Dharma Dhatu. Dharma Dhatu itu di mana semua pengalaman kita terjadinya di Dharma Dhatu. Sebetulnya kalau dipikir masuk akal sekali. Nanti mudah-mudahan kita kalau mungkin 2 hari sebelum terakhir kita akan membicarakan di sana. Pelan-pelan aja, just don't worry. Ini enggak tantra, apa, so it's okay, enggak ada yang macam-macam. Ini menarik sekali. Jadi pemikiran-pemikiran orang waktu itu tuh luar biasa sekali. Nah salah satu teknik kelanjutan dari sini, kemudian mulai tantra ini. Tapi waktu Borobudur di abad ke-7, abad ke-8 itu belum tantrik. Nah, nanti sesudah ini mulai abad ke-9, sekarang menarik, di Muara Jambe Candi Gumpung yang mulai ini, itu ternyata dibangunnya ditumpuk-tumpuk. Yang terakhir ini ditemukan di dalam kubur itu beberapa mantra-mantra sasa. Jadi saat itu tantra pernah diajarkan di Muara Jambe. Tapi saya kira sesudah Borobudur masanya. Sesudah Borobudur. Itu. So, nanti mungkin kita bisa, tapi mengenai mandala itu artinya ruang lingkup kita. Mandala kita itu ruang lingkup kita. Tapi untuk masuk mandala di India, saya pernah lihat gambar-gambarnya yang dulu itu betul-betul ritual benar. Cuman beda sekali. Kalau di Hindu, kalau mereka menggunakan misalnya Bhattari Durga gitu ya, Durga untuk dibayangkan betul-betul ada Durganya yang kita tidak bisa lihat. Ada dewata yang namanya Durga ini atau Kalki misalnya, itu yang nanti melindungi begini. Kalau Buddha Dharma digunakan, tidak Durga tidak digunakan dalam Buddha Dharma, tapi banyak tokoh-tokoh Hindu yang digunakan, misalnya Hayagriva, kepalanya kuda, Rofu, itu adalah Rofu dari compassion, atau Yamantaka, kerbau begini, biru mukanya, ada mata dotun, mempunyai berapi segala macam, itu disimpulkan Rawful Aspect of Wisdom, Manjusri keluarnya. Jadi kalau di Tantra, di Buddha Dharma itu ista dewatanya itu digunakan hanya sebagai representasi bagian dari. Jadi gini ya, misalnya kita melihat sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi di dunia dan kita ada rasa marah, tapi marahnya tidak lagi marah orang-orang biasa di mana tidak menyukai ini atau itu, tapi mempunyai rasa marah, tapi marah yang tergugah, marahnya mulai. Itu kira-kira seperti apa? Makanya lalu dibayangkan dengan wrathful aspect dari ini. Jadi secara dari segi fisik kelihatannya sama, tapi sebetulnya sama sekali lain tantra yang ada di sana. Cuma ritualnya masih dipakai. Jadi kalau ke sana kan pakai blindfold, pakai macam begini. So, anyway, we'll talk about that. Memang betul. Seperti yang Samaneri katakan, bentuknya pun masih sama. Urut-urutannya, kalau di Buddha Dharma selalu mulainya dari timur dan selalu arah jarum jam. Jadi kita bisa lihat dah, kalau artikel makalah ditulis mengenai Borobudur lalu nerangkan posisi-posisi Buddhanya, mulainya Aksobhya, terus Amoghasiddhi, terus Amitabha dengan orang Buddhis. Dan itu yang foto-foto Van Erp segala fotonya kan kadang-kadang enggak urut. Sebab yang dilihat selalu dari kanan ke kiri, hasilnya selalu di sebelah kiri. Jadi, tapi kalau kita lihatnya selalu dari kiri ke kanan, makanya di buku-buku ini selalu terbalik. Ini hasilnya dulu, baru ini sebabnya. Panelnya pun kelihatan, sebab mereka berpikirnya kita pun baca dari kiri ke kanannya. Tapi semua gambar di Borobudur, panel-panel dari kanan ke kiri, pradaksina semua. Jadi itu pun kadang-kadang, makanya kalau kita lihat buku di Borobudur terbalik. Memang ada beberapa faktor-faktor tantra, misalnya nanti tentang guru ini di Kalayana Mitra, Gandavya Sutra ini ada urusan mengenai itu. So, we can do that. Nanti bisa lebih tahu soalnya. Menarik sekali. Any more questions? Ada yang? All good? Saya sendiri juga dulunya waktu pertama kali lihat gambar-gambar keadaan Borobudur semacam itu juga terperangah sekali. Saat itu juga saya just in my heart gitu. Saya betul-betul appreciate orang-orang ini yang betul-betul. Nah ini loh, sepak terjang Buddha-Buddha Bodhisattva ini semacam ini. Sebagai tukang keduk, tukang gali, tukang pasang, sebagai insinyur. Yang seandainya sehingga semuanya akhirnya bisa berguna lagi. Nah, kita-kita ini sangat beruntung, berarti karmanya luar biasa. Jadi kita ini sekarang berkesempatan mengambil keuntungan dari Borobudur seperti apa yang dituju oleh pembuat-pembuat Borobudur itu, yaitu belajar dari Borobudur. Jadi Borobudur sekarang kamu tahu itu adalah representasi Buddha's mind, the stupa, Buddha's body, patungnya, dan Buddha's speech, sutra-sutra yang ukiran-ukiran di sini. Nah dengan itu body, badan, pikiran maupun kata-kata Buddha yang diwakilkan di sana. Makanya disebut bumi sambara. Bumi itu apa? Ladang. Sambara ini pengumpulan. Bumi sambara itu pengumpulan merit, pengumpulan energi-energi positif. Makanya itu Borobudur itu dibuat sedemikian rupa sehingga begitu mudah untuk making merit. Kamu lihat saja make merit ini teorinya. Jadi kamu apalagi tidak tahu Gandhaviwa atau tidak tahu Kama Vibhaga, no problem, jalan aja pradaksina. Itu sudah great merit, sebab itu adalah mind of the Buddha, body of the Buddha, and speech of the Buddha. Dan itu lengkap semua. Kalau di Tibetan tradition, saya sebetulnya lebih senang di Theravada apa art altar sederhana, indah. Tibetan itu selalu ramai sekali apa altarnya, tapi selalu mempunyai tiga hal ini. Kalau kita lihat di altar di sana, selalu punya representasi Buddha's mind, Buddha's speech, and Buddha's body. Makanya selalu di tengah Buddha rupa, right? Buddha's body. Sebelah kanannya biasanya ada stupa, no sorry, sebelah kanannya ada teks. Itu is Buddha's speech. Bukannya suatu teks yang bungkusan ada saat di sini ada. Kemudian di sebelah kanannya ada stupa kecil representing Buddha's mind. Makanya kalau kita offering selalu ke Buddha's body, speech, and mind. Sebaliknya kalau kita makanya mengucapkan mantra, itu juga offering body, speech, and mind. Body, gerakan kita menghitung mantra ini. Speech, kita ngomong. Om Benjema, Benjema, itu speech ya. And your mind, kamu thinking, your motivation dan sebagainya. Jadi semuanya offering body, speech, and mind. Namaskara juga sama, you know, body, speech, and mind. Body, speech, mind. Jadi ini Borobudur ini apa sebagai representasi semacam itu. Makanya sayang sekali. Dulu saya minta tolong Bhante Panyavaro sebetulnya. Berkali-kali saya ngomong, waktu itu belum kenal, mungkin kali ini kalau kenal di kepalanya Balai Konservasi bisa kita kunjungi lagi. Sampai sekarang Borobudur itu kalau kita, mereka naik apa kendaraan ngelilingi Borobudur. Dulu kan ada naik gajah juga bisa, naik delman juga bisa, atau seperti kereta, tetapi bisa. Saya bilang, kenapa kok enggak pradaksinanya arah jarum jam? Sampai sekarang itu pradaksinanya melawan jarum jam. Kan saya enggak ya? Percaya enggak? Percaya kan enggak ada salahnya. Ke kanan atau ke kiri. Bahkan sebetulnya kalau kita ke kanan, itu malah benar sekali. Urut-urutannya selalu benar. Makanya kalau kita ke Borobudur, ada guide, selalu kamu akan dibawa ke pintu timur. Mulanya memang dari situ. Dan mereka tidak belok ke kanan, tapi selalu belok ke kiri. Dan kamu akan selalu diajak ke gallery number 3, number 2, di mana mulai Lalita Wistara, karena paling gampang kelihatan ada budanya. Yang selebih-lebihnya mereka ada. So, many-many apa hal-hal semacam itu dan kita kalau lihat begitu itu betul-betul luar biasa untuk bisa jadi seperti ini lagi. Soal tak, ini katanya ini semua bahannya ini berapa sih, 1 GB. Makanya nanti kita upload juga mungkin on the web, jadi kalian juga bisa have access untuk that. Tapi paling tidak kalian bisa bawa pulang all this book, bisa mulai kampanye buka biru perjalanan pilgrimage ke Borobudur mengunjungi saudara. Okay, all good. Okay, we do that. Mungkin mulai malam ini let's just do a little dedication. Artinya singkat saja membayangkan bahwa segala energi-energi positif yang kita dapatkan dengan bersimpuh dan belajar bersama-sama hari ini meskipun penuh tantangan, itu kita dedikasikan. Semoga apapun yang kita dapatkan ini dikumpulkan menjadikan suatu kumpulan yang positif untuk dapat dimengertinya ajaran Buddha, untuk dapat diterapkannya apa yang beliau ajarkan, dan kita akan selalu bertekad menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna yang membawa kebahagiaan buat orang banyak. Dan kita selalu ingat bahwa kita ini sangat beruntung. Makanya apapun yang kita dapatkan di sini, kita juga berikan kepada orang-orang yang tidak bisa hadir dan tidak mungkin hadir. Kita limpahkan ke mereka. Kewadi nyudura kamasam hidup yune doa jika malu bahagia izala kebahasyo kewadi kewadi sebenang yesi sosok 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 kebangit jubah sosok jang jub sen jub rimbo jaya ma kepa nam ke kyo jaya kepa nyampa me payang gong ne gong du pe wahasyo. Good night. Itu yang bagian yang akhirnya itu yang wah yang tak ngerti yang wah aja. Cuman intinya lebih penting itu apa, mendedikasikan apapun yang di sini supaya kita mendapatkan mengumpulkan dua macam pengumpulan untuk mencapai pengukuhan, dan juga semoga semuanya juga dapat dilimpahkan buat orang yang sampai-sampai nanti teksnya mungkin kalau ada. Sorry, suaranya mulai hilang.